Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast med meg, Ken Vasenius Nilsen. Med meg i dag, nær sagt som vanlig, Anders Serener. Han her i dag også. Halla, Anders.
Halla.
Er godt å ha deg på plass?
Jo, takk. Altid godt å være her.
God mandag.
Og god mandag.
Litt ekstra god mandag i dag.
En supermandag.
Fra Trondheim, Sven Biskorsund, kjent fra Heia Fotball, også med oss. Halla, Sven.
God dag.
Også veldig godt å ha deg med. Og så har vi en som faktisk med for aller første gang. Han journalist i Nettavisen, heter Emil Johansen. Velkommen til deg, Emil.
Tusen takk for det.
Når du førstereis i United Podcast, så det jo noen ting på agendaen som vi må gjennom.
Det klart.
Vi må snakke om hvorfor i alle dager det ble Manchester United som ble ditt lag. Vi må begynne der,
det skjønner jeg godt. Mm. Og i mitt tilfelle så tror jeg det bare var litt naturlig at det ble sånn. Altså, fotballinteressen fikk jeg ikke hjemmefra. Det var mer sånn, den kom fra ytre faktorer, for å si det sånn.
Okay.
Jeg ble påvirket av folk jeg gikk på skole med og sånne ting. Ble liksom fotballinteressert altså, litt sent i den forstand at jeg ble det i sånn 3.-4. klasse på barneskolen.
Og det er sent.
Det er ganske sent, ja. det vil jeg si. Men det tok litt av derfra da. Men ja, da var det som ble naturlig, for det var det liksom vennene mine var.
Ja.
Og da var det liksom United som gjaldt derfra egentlig. Og nå liksom de beste vennene du har på barneskolen er United supporters, så er det lett å bli det selv også.
Er det en sånn gjeng fortsatt en dag i dag, eller?
Ikke så etablert gjeng i den forstand, men jeg har noen gode kompiser fortsatt som er som jeg har hatt lenge, som har delt interesse med lenge.
Hva din United-favorittspiller? Og da tenker vi gjennom tiden her, altså.
Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig, fordi min favorittspiller gjennom alle tider er Wesley Sneijder, ironisk nok, som på en måte aldri kom. Og jeg satt sommer etter sommer og drømte og håpet var der, og det skjedde bare aldri. Men det må nok bli noe sånn Paul Scholes eller noe i den duren, altså.
Ja.
Det var nok der jeg landet når jeg tenkte, eller hvis jeg tenker meg om noe på liksom skikkelig favoritt, så må vi ha vært der. Altså, det er få som på en måte ja, dominerte på den måten som han gjorde når jeg vokste opp, da, for jeg vokste jo opp på, altså jeg er født i 97, så jeg har på en måte fått den, hva skal jeg si, 2008 er nesten større for meg enn 99, sånn ja, i hodet mitt, ikke sant? Og da, ja,
det er nesten for meg også, faktisk.
Ja, ikke sant?
Men det er jo, altså, det finnes jo ikke en Manchester United-supporter som ikke elsker Paul Scholes. Det tror jeg ikke det gjør, men jeg tror det veldig få som har han som nummer én. Altså sånn, hvor det favorittspilleren, hvis du skjønner.
Ja.
Fordi det Paul Scholes. Han liksom ikke, han jo ikke numero uno draktseller i Old Trafford.
Nei, jeg har en Scholes-drakt. Det har jeg. Og en Vidic-drakt, og litt sånn fra jeg var yngre. Så liksom, det valgte meg ikke nødvendigvis Rooney og Ronaldo og de, som kanskje var de som solgte mest på den tiden.
Men spørsmålet her, har du Scholes 18?
Ja, Scholes 22.
Det har jeg jo. Ja. Jeg har Scholes 22-drakt. Den er jeg faktisk 22. Veldig glad i.
Er det comeback Scholes?
Ja, det comeback Scholes.
Ja, det var det comebacket, tror jeg, som virkelig trigget noe der.
Ja, men det er samme her.
Har du noen favoritt Manchester United-drakt, eller som du eier og har hjemme, som du tar på deg når det sånn, dette en spesiell kamp, nå må jeg ta denne drakta?
Arva en gammel Beckham-drakt, husker jeg. Fra, om det var 2002-2003, eller noe sånt nå, som var litt spesiell da, for den var på en måte litt før på en måte min interesse satt seg skikkelig. Men samtidig nok da, at det var liksom sånn, det var kjempestas at jeg fikk en av noen, ikke sant? Det var noen andre som var liksom broren og kompis eller noe sånt.
Ja,
da var det kjempestas.
Og så er det Beckham.
Det er det jo. Det er noe spesielt.
Vi skal kose oss med kampen mot Luton i dag på Kenilworth Road. En bortekamp som jo gikk kanskje litt som forventet faktisk, utifra det vi hadde som forhåpninger når vi snakket her før matchen.
Mm-hmm.
Men samtidig så føler jeg at alle seire til Manchester United nå er også per definisjon litt overraskende, for nå har det gått for lenge
med seire.
Uten at det gått, et eller annet har gått til helvete.
Ja.
vet ikke, Sven, du var jo akkurat i den, det området mellom å gå ordentlig i kjelleren, bare sånn holde deg så vidt over vannet, akkurat det United begynte å gå ut på en seiersstreak her, for du har jo egentlig vært den mest optimistiske som har vært med i denne podcasten her over flere år, men du knakk egentlig rett før de begynte å vinne, gjorde du ikke?
Jo, jeg knakker helt sammen, så jeg har jo egentlig på en måte pålagt meg selv en slags karantene fra å være med i denne podcasten, for jeg tenkte bare sånn, det er jo ikke sunt for hverken meg eller dere, altså den tilstanden jeg har kommet inn i. Så jeg har vært på mitt laveste, tror jeg, som United-fan. Men nå har det jo fanken med snudd, og i går så gikk jeg til match, og så tenkte jeg, jeg tror vi vinner den kampen der. Så nå er jeg back, og United er back, og det er bare det grønne piler, vi har ikke tapt siden i fjor, det er bare det er så bra, det er så utrolig deilig. Jeg synes det er så fortjent du, til oss, som folk, som fans, som har støttet det der elendige laget, men som bare har stiget opp som en ful fønix fra asken. Så nei, fanken altså, nå er det så gode tider, at jeg klarer ikke å styre meg. Det er fantastisk.
Vi fortjener jo litt, gjør vi ikke det? Altså, det er mye fine folk som er på Manchester United, som har hatt det helt grusomt i over 10 år.
Det er psykisk terror.
Ja.
Voldsom psykisk terror. Og så har, ikke bare har vi måttet slite med United, men vi har måttet slite med Liverpool. Og, som
Manchester
blitt,
City.
Manchester City, ikke sant? Og så har vi venner som holder med disse lag. Altså, det har vært en oppskrift på en tung tid. Ja. Men nå lysner det.
Det gjør det, og hvis vi ser litt på laget da, som går ut på Kenilworth Road, så er jo det helt uendret. Det er vel ikke, det har vel nesten ikke skjedd med Manchester United denne sesongen, så mye at det er uendret.
Nei, men det er...
Fordi at det er de liksom man satser på at det er de beste. Som regel så er det uendret fordi det er de man har, eventuelt.
De få du har tilgjengelig.
Ja, de som kan
men nå,
spille.
Men nå er vi jo nesten på en sånn her never change a winning team stand.
Ja.
Det er jo helt vanvittig. Det har jo nesten ikke skjedd i hele år.
Det har jo ikke det. Så det er jo da Onana i mål, da lå og så på bekkene Varane og Maguire som midtstoppere. Casemiro og Kobbie Mainoo tar de dype midtbanerollene, mens Bruno er litt lenger fremme. Og så er det jo Garnacho og Rashford på vingene, og Rasmus Højlund på topp. Den deilige danske dreng. Og etter 39 sekunder, hva skjer da, Emil?
Åh, den feilpassningen til Bell, var det vel?
Ja, Bell. Ja.
For Luton, som Højlund bare snapper opp, og så gjør han ingen feil alene med keeper. Det er så deilig å se en spiss med det killerinstinktet på topp, som runder keeper og bare setter den i nettet.
Ja.
Jeg savnet det, og det er så godt å se det.
Det her er jo altså, merkelig nok en kamp hvor Manchester United-spillere går forbi keeper 4 ganger til sammen. Altså, Højlund gjør det etter 39 sekunder. Garnacho gjør det 2 ganger i 1 moment.
Mm.
Bruno er forbi keeper. Det blir bare 1 mål av å runde keeperen.
Men de kommer seg forbi keeperen.
Ja.
Det gjør de. Så, måte, det er jo skritt i riktig retning.
Det oppsummerer vel bare at Højlund er på en måte den av de offensive spillerne som har det lille ekstra foran mål som kanskje Rashford og Garnacho og Bruno da, har manglet litt, og som er de tingene vi kanskje savner mest der. Garnacho hadde jo et par andre også hvor det var mulig å kunne score, men ikke nødvendigvis gjør det. Da. Det er litt den som mangler hos han, men Højlund viser den der killegreia nå, som det er lenge siden jeg har sett i en United-spiller i det hele tatt.
det er lenge siden. Men vet du hva, vi skal hylle Højlund masse denne episoden her, tipper jeg. Men jeg kan bare, godeste Alan Shearer hadde en greie til kampen i går, hvor de analyserte Højlund litt, og som Shearer var inne på, det var egentlig ganske stilig at han skårte ikke i starten av Højlund, men han var alltid på, han gjorde de løpene og kom seg i posisjoner, og det første målet der, det er ikke mange andre United-spillere som hadde tatt det løpet. For han bare gøtser på at her kan det skje et eller annet, og setter inn et voldsom fart, liksom. Og så lander han i beina. Og det er så fortjent, og det er så deilig at han er der. Det hadde ikke Martial vært, for eksempel.
For eksempel,
nei. Han satser på at noe skjer, og så skjer det. Og så bare killer.
Altså er det jo deilig, jeg vet ikke hva du tenker, Sven, men når Højlund kommer igjennom der, jeg er jo 100% sikker på at han kommer til å score. Jeg vil bare lure på hvordan han skal gjøre det, på en måte.
Ja, det er fantastisk at det er sånn, jeg tenkte sånn, det her har jeg ikke sett siden Van Persie, liksom, eller Van Nistelrooy, nesten, at du har rett og slett en spiss som du, jeg tenkte det samme. Nå skårer han. Han kommer til å score. Det er jo helt fantastisk, og han har bare utviklet seg til å bli en monsterspiss, og så rett og slett bare en god gammeldags klassespiller. Så det der, nei, det var... Det er så fint med den gode gamle rassen, altså, at han er blant oss. Det er koselig.
Ja, det jo deilig da. Sjette kampen i Premier League han skårer på rad nå. Det jo en ny rekord, fordi at han såpass ung. Han yngste som har skårt 6 Premier League-kamper på rad. Mm. Som ganske sjukt å tenke på at det gjennom tiden, altså.
Ja, det ganske vanvittig.
Det ganske vilt å tenke. Altså, det jo ikke gjennom tiden, det Premier League-tidene da. Men altså, fra 90-tallet frem til nå, så det ingen som har vært yngre enn han som har skårt 6 kamper på rad. Så det jo noen andre sånne små United-rekorder som man også begynner å tangere litt etter hvert her da. Både Cantona og Cristiano skårte jo i 6 på rad for United. Nistelrooy hadde 10 på rad, så han har fortsatt litt å gå på der.
Og så det Wardy, han har 11, det fortsatt rekorden?
Ja, det tror jeg kanskje det
Ja. 11, it's heaven for Wardy.
Ja. Ja.
Tenk om Høylund hadde tatt den i år da.
Ja, men altså, den nå, der, å score i 4 til på raden og tangere Fanislo, er jo fortsatt helt sykt å gjøre, men ja, jeg vet ikke, det et eller annet der nå som, han går litt rann på vannet, og det får vi jo et bevis på etter 4 min, hvor det neste som skjer i den kampen her skjer. Garnacho som spiller til Rashford, han skyter på liksom en touch for rundt 16 meter, keeper med en sånn reaksjonsredning, og så rett etterpå, så scorer United på en corner, faktisk, altså, eller etter en corner da, ikke direkte på corner, liksom, men det da, det vel Garnacho som prøver å skyte. Mm. Treffer liksom litt sånn litt på leggen der, eller noe sånt.
Ikke så veldig rent. men det holder. Når Høylund står der, så det greit.
Ja, og først så tenker jeg bare sånn, eller aller først så ser man jo ikke hva som skjer.
Jeg skjønte ingenting.
Det bare et skudd, og så ja, det ble mål, hvordan skjedde det? Det var nesten litt sånn FIFA-aktiv. Her må vi gå inn og granske.
Her det en glitch.
Ja, her det en glitch.
Her det en glitch.
La oss gå inn og granske litt slow-moen her nå. Men så ser man jo det at skuddet til Garnacho, det jo ordentlig skjeis, er på vei helt ut på tribunen, men du ser jo at Høylund, eller jeg mener i hvert fall at han gjør det der med vilje, at han styrer den inn i kassa, han snur jo kroppen.
Se for dere, en av oss tre, eller Sven på link her, stå i den samme posisjonen og få den kula mot seg. Altså, vi hadde stått som fjellstøtt, altså, vi saltbøsser, og så bare blitt truffet. Aldri hadde den gått mot mål. Høylund klarer å vri kroppen og styre den ballen på sånn 2 nanosekunder. Det er ganske sykt imponerende, faktisk.
I tillegg så er det orientert nok til at han skjønner at den avslutningen til Garnacho, den kan jeg styre.
Ja.
Og ikke prøve å hoppe unna, sånn som jeg sikkert instinktivt hadde tenkt, at oi, 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 her kommer en avslutning, her er jeg i veien. Men nei da, den tarn styrer bryster i lengste, liksom. Det helt fantastisk å se på, egentlig.
Ja, det jo, også i hvert fall når du da etter matchen hører at han går ut og sier at han har trent på dette. Han har trent på å bruke kasser og solar plexus og skuldre og albur.
Spesielt solar plexus, tenker jeg. Der han sikkert veldig god om dagen.
Setter han alt med plexus?
Altid.
Men det veldig deilig, da det 2-0 til Manchester United da. Det kan jo også se ut som en offside til å begynne med der, eller det så mye greier, men det jo ikke det, for det to som ligger på streken der og prøver å dekke opp noen greier. Gult kort til ny Luke Shaw, etter 19 min. Han har liksom ikke, litt sånn, han har jo en veldig god første omgang, Luke Shaw, men han blir jo etter hvert også skadet.
Ja, der, nå begynner jeg, jeg skjønner ikke hva som skjer, fordi han ble tatt av forrige kamp, precaution, og så han jo åpenbart ikke helt i kampform til denne kampen. Nei. Han god i første gang, men jeg synes det merkes at han litt preget av et eller annet, og så rusler han i garderoben eller rett før pauser i pausen der.
Ja, det vel det.
Og det der et problem, altså. Det et problem med så, for vi så avhengige av bekker, gode bekker, og så den beste bekken vi har. Men han virker ikke å være i form i det hele tatt, skademessig.
Nei, for han gjør det bare på banen, når han først på der, synes jeg i hvert fall.
Men så, og så blir det aldri en lang rekke med kamper, da, for han har jo, det er jo et eller annet som han sliter med, som tydeligvis ikke blir helt fikset. Da.
Nei, vi får jo håpe at det der, altså nå driver de jo og har en slags omorganisering av hele det fysioteamet der borte, så vi får håpe at det skjer noe der, fordi det...
Et eller annet må skje, for han har mistet mange kamper, altså. For United også var jo så klart benbruddet, var jo en haug av kamper i seg selv, men det har vært mye. Det har vært mange småskader, og det veldig uheldig.
Ja, det det. Det jo en kamp hvor alt skjer i starten her, fordi noen minutter før så får det gule kortet sitt, etter en obstruksjon på Mengis, så skårer jo rett og slett Luton etter 13 min. Legger på til 2-1. Chong jo selvfølgelig involvert. Du var jo sikker på at han skulle 17, Anders.
Det var jeg.
Det gjorde han heldigvis ikke, men...
Han er med.
Han er absolutt involvert. Med. Ja. Skuddet hans blir blokkert, og så lander bare ballen hos Morris, som kan nikke ganske lett i mål. Det umulig å få Onana og gjøre sånn spesielt mye med det. Men, og så det 2-1.
Men litt rar keeper-involvering der? Eller det bare jeg som stusser over?
Han kommer jo ut i en sånn håndballstjerne.
Veldig håndballstjerne, egentlig. Men det vanskelig å si. Det sånn, for det hele det målet bare sånn... den spretter bare veldig riktig vei for Luton hele veien.
Ja, klabb og bab, og så marginen til Luton. Men det bare så nesten ut som han liksom gikk litt i veien for så, med å hoppe ut der, Onana. Men vi skal ikke ta han på alt heller, kanskje.
Nei, og det er jo et eller annet med at det er såpass tilfeldig at det er vel kanskje den største sjansen han har til å redde noe sånt nå. Fordi ballen, da har du i hvert fall ja, fem lemmer da, hvis du tar med hodet, på en måte er, som er ute der.
Han er svær da.
Han er svær da. Så det er vel den største sjansen han har til å redde noe som er liksom sånn, han der fra en meter på en måte.
Ja da, han gjør seg så stor han kan.
Casemiro tar seg også et gult. Det er en periode her hvor United, egentlig hvor Luton gjør mye feil, synes jeg. Mm. United får masse overganger, altså etter en halvtimes tid. Som de ikke klarer å utnytte, og det er vel egentlig sånn kampen er. Nesten ut nå, fra 2-1 og ut. Mm. Luton har litt grann, de har noen sjanser selvfølgelig, men ikke veldig mye. United har veldig, veldig mange.
Veldig mange.
Som ikke blir liksom ordentlig utnyttet da.
Nesten sjanser.
Ja, på en måte. Altså, eller sånn, de er alene med keeper hele tiden, liksom. Det bare løser seg ikke.
Det er sånn frustrerende å se på den der mangelen på det som Høylund har, da, fra Garnaccio og Rashford også. Og Rashford trenger ikke være, når det kommer til avslutningsøyeblikk en gang, det er liksom den siste tredelen hvor et eller annet lugger, hvor han tar seg litt for god tid. Mm. Det virker som han tenker for mye gjennom det han skal gjøre, og så stopper det litt opp, og så faller alt sammen offensivt. Og det skjer litt for mange ganger i går, og det skjer litt for mange ganger sånn generelt, men i går så følte jeg at det var veldig tydelig.
Ja.
Forskjellen på i hvert fall Høylund og de to andre av de tre lengst fremme, da, når det kommer til det der med det å ta avgjørelser i øyeblikket, også, eller det å agere på instinkt, hva noe en Høylund gjør, så er det riktig, mens de andre ofte begynner å tenke eller bruke litt tid, ser det ut som i hvert fall.
Ja, jeg er enig, det er kanskje spesielt Garnaccio. Mm. Altså sånn, Rashford er litt mer sånn, spiller litt mer på instinkt enn han gjør, men han, det er jo ikke sånn at han er veldig skarp om dagen han heller, men han er jo i hvert fall sånn, så vidt det er kanskje grønne piler da, han er på vei opp fra det, den gjørma han var i tidligere sesongen.
Det er sånn lysegrønne piler.
Ja, på en måte.
Ja, som går sånn svagt oppover. De går ikke sånn rett opp, på en måte. Skrått oppover.
Skrått oppover.
Skrått oppover.
Men jeg vet ikke hva du tenker, Sven, om Garnaccio. Han er jo på en måte nå i det som ser ut som er den store gjennombruddssesongen hans. Samtidig så synes jeg ser liksom litt tendenser til at han fortsatt er relativt uferdig da, altså når han kommer i de situasjonene som han har vært i mange av i går.
Ja, han er jo klassisk ung spiller, så han er jo litt sånn uferdig, men nei, han har jo hatt liksom sitt store gjennombrudd. Jeg synes han hadde en all-right match i går også. Jeg synes liksom han er en, det er på en måte greit nok, men hvis han klarer å sette liksom dobbelt så mange av de der sjansene han får da, så kommer han ut til å bli, da snakker vi jo verdensklasse. Hvis han begynner å sette 90% i stedet for 40% som han gjør nå.
Men hva tenker du om Casemiro nå? Denne samtalen tar vi nå egentlig hver kamp han spiller. Men det er jo en grunn til det. Nå i denne kampen her, så han har jo en liten stinker Casemiro her i den matchen her.
Mm.
Får seg tidlig gult kort etter 33 min, hvor han drar ned Bell som rykker forbi han. Ned på knærne og ber om nåde, selvfølgelig. Men det hjelper ikke denne gangen heller. Det blir et gult kort, og det er jo, altså, han kunne jo, vi skal jo komme tilbake til det, at han rett kunne blitt utvist bare noen minutter senere, når han takler Barkley der.
Mm.
Vet ikke, hva tenker du, Sven? Er det liksom, Casemiro i nåværende form? Er det noe som kan spille fra start for Manchester United?
Så vidt, ja. Nei, det er jo, altså, vi snakket om det her når Casemiro kom, at han er jo på en måte en verdensklasse spiller, men som er på vei ned. Og det er jo det som er så, altså han er fin spiller av han liksom, men sånn, han må jo på en måte erstatte, så det er et eller annet sånn mismatch mellom det at han er klubbens best betalte spiller, og egentlig burde vært kapteinen vår, og egentlig så burde han jo vært, når han har så høy lønn, så burde han egentlig vært 26 år, og vi burde liksom kunne stole på han i 4 år fremover, men det er jo det motsatte, at han kommer til å ha mye bra kamper, men det kommer jo bare til å bli sånn, han kommer til å bli litt og litt for gammel for hver måned som går. Så han er fin, han. Men sånn som i går da, så ser du at det begynner å bli sånn noe svakhetstegn. Og så tror jeg jo kanskje at han ikke har liksom, jeg synes han ser ut som en spiller som på en måte må ha noen matcher for å komme tilbake i kjempeslag. Sånn at han bør ha noen kvelder til på tredemøller liksom, for å få vekk det der den gamle skadeformen på en måte. At han må komme seg litt opp i shape, så ideelt sett så må vi jo få inn en ny midtbanegeneral så fort som mulig, som kan på en måte teame opp med Mainu i fremtiden.
Men altså, Sven, du som er minst nestleder i Scott McTominay-fanklubben, han er jo mannen som kommer inn her også. Begynner du liksom å tenke at han kanskje burde starte flere kamper, eller?
Synes, ja, men altså det jo litt sånn, jeg synes jo egentlig det helt perfekt å ha han til å komme inn. Ja. Jeg synes jo han jo så livsfall når han kommer inn fra benken, han kan jo liksom være med og snu kampene. Og jeg synes jo ikke at, jeg tror jo ikke at United hadde blitt noe bedre nødvendigvis med McTominay i den rollen til Casemiro, for McTominay er jo, har jo en helt sånn merk, verdig, altså han jo egentlig best som tier, men vi kan jo ikke ha, man kan jo ikke drive på å spille med McTominay som tier heller, liksom fra start i matchet. Så jeg synes egentlig det ganske perfekt sånn som det nå, at han starter noen kampe og litt sånn super sub og på en måte en del av laget, men ikke starter, så jeg synes jo at han blir brukt veldig riktig nå, for det et eller annet med at han ikke liksom, han passer på en måte ikke inn i noen av de fem plassene på midtbanen, sånn som United, sånn som jeg tror Ten Hag vil spille fotball, altså, det jo bare kjempeironisk, men han passer jo egentlig ikke helt inn i den måten som Ten Hag vil spille på, tror jeg.
Offisiell uttalelse fra Scott McTominay i fanklubben der, altså. Scott McTominay blir brukt helt perfekt akkurat nå, Eriksen har. Ja.
Når han på benken.
Når han på benken, ja, når han på banen.
Ja. Ja, det et veldig merkelig standpunkt, men vi må på en måte bare stå for det her i McTominay i fanklubben. Ja, det er det vi har landet på, at det er bra. Han perfekt på benken.
Dette står styret i klubben bak.
Ja, ja, ja. Det en offisiell uttalelse.
Jeg også veldig enig i analysen til Svender om at Casemiro blir litt eldre nå for hver måned. Det faktisk dessverre noe han deler med ganske mange andre da, av oss.
Men du det kanskje ser litt tydeligere når du på en fotballbane enn hvis du skal inn og sjekke mail.
Det er det på en måte. Men han så noe tall på at han blir jo dribblet betraktelig mer nå enn han ble i fjor. Ja. Og det synes jeg det trenger man ikke være en tallknuser for å se heller. Det, såpass skjønner vi jo. Jeg tror ikke at han kommer tilbake altså, på det toppnivået vi så i fjor. Det har jeg litt vanskelig for å tro på. Jeg tror vi, som Sven sier, at han kommer nå til å bli litt eldre for hver måned. Og ikke har det tempo som Premier League krever.
Så det var litt sånn svanesangen hans kanskje da, den sesongen der?
Ja, men for en svanesang da.
Ja, den var bra da.
Ja, veldig fin svanesang.
Jeg vet ikke hva du tenker, Emil, etter 38 min der, når han da har en dårlig touch, Barkley snapper ballen, og så takler han med en gang. Har gjort fra før, fra tre minutter tidligere, eller hva det var. Ser du det røde der, eller?
Man forventer jo nesten. Ja. Man forventer at det røde skal komme, det andre gule der. Og det var jo litt sånn den perioden i fjor også, på den samme tidspunktet cirka, hvor han begynte med den serien med røde.
Ja,
og det er litt den der følelsen som kom i går der, når den andre kom på Barkley der, og du tenkte nå ryker han, og når han da ikke ryker, så synes jeg det helt riktig å ta han av.
Ja.
Men ja, nei, han ser litt treg ut nå. Han ser litt, det ser ut som det, han henger litt etter, og det merker man også. Men samtidig mangler på alternativer da. Det, ja. Hvem skal inn der? Altså, per nå så er det vel kun egentlig Amrabat som er et alternativ i den dype, men han har til gjengjeld å bevise så fryktelig mye han også.
Ja. Synes han gjør det ok når han kommer inn den kampen her, men det er jo snakk om 7 minutter da.
Det er akkurat det. Og de kampene han har spilt best har han jo startet på venstre bekke omtrent. Så det er litt sånn, det er vanskelig det også å se hvem som skal komme inn og gjøre en jobb uten at det blir helt sånn McTominay-Fred-situasjon hvor ingen egentlig vil holde igjen.
Ja, ja. Det kommer jo et gult kort til her på Harry Maguire rett etterpå, hvor han tar Morris, som går han av ganske greit der. Og det er jo en sånn klassisk professional foul, for det er riktig at han tar han det, for hvis ikke så kan det bli mål.
Det er som man må gjøre, på en måte. Han hadde fått blått kort for det da.
Ja, blått kort, ja.
Ja, hvis det hadde vært en ekte ting.
Ja.
Det er en typisk blå kort-situasjon.
Men det er jo ferdig med å innføre det greiene der,
ikke? Det kan vi ikke snakke om.
Nei.
Det kan vi ikke snakke om.
Det er jo ikke vanskelig heller å snakke om.
Nei, men
blå kort, altså.
Hva sier du, Sven?
Nei, det blå kortet der er det vel ingen som orker å snakke om. Men jeg tenkte på med Maguire og Carlton Morris der. Er det Premier League-sesongens tyngste duell? Altså, det er jo to sånne tankskip liksom, ja, som bare flyter rundt ut på der i en herlig dans.
Ja, det er vanskelig å få en tyngre duell. Altså, Morris er jo på en måte Premier Leagues nye Troy Deeney, føler jeg på en eller annen måte. Og Troy Deeney hadde jo en sånn regel om at han alltid var 15 kilo overvektig når sesongen startet, for at han visste han kom til å gå ned i vekt fordi han løp så mye utover sesongen. Og han måtte være litt feit for å være på sitt beste.
Og Troy Deeney skjønner ikke hvorfor ikke han er i Bayern, og ikke for Harry Kane.
Ja, men det skjønner han jo faktisk ikke.
Nei, han skjønner jo ikke det hele tatt. Når han sitter og sier, vis meg én ting, Harry Kane er bedre på enn meg.
Jeg skal vise deg så mye, Troy.
Ja, vi har en hel kveld.
Har han sagt det?
Ja, ja.
Å, for en legende.
Man må tro på seg selv, vet du.
Ja, ja, da skal du virkelig, jo.
Men Ten Hag gjør jo noen trekk her da, ved pause. Han må jo ta ut Shaw, der har han rett og slett ikke noe valg, så Lindeløf går inn på venstrebekken der, men så bytter han også to til ved pause, tar ut begge de med gult kort. Altså Casemiro går ut, McTominay kommer inn, Maguire går ut, og Johnny Evans kommer inn.
For en legende.
For en legende. Ja. Og Johnny Evans låta, holdt jeg på å si, sangen, chanten, begynner jo å gå ganske umiddelbart blant United-supporterne der.
La dere merke til denne raidans.
Han hadde jo aldri ballen i raidet, men han
var... Å le meg igjen!
For et løp.
Det må være noe av det gøyeste som har skjedd i Premier League noensinne, eller?
Jeg så liksom 20 spillere.
Det løp var helt maskin.
Ingen skjønte noen ting. Ingen, hverken Luton-spiller, United-spiller eller Evans skjønte hva som skjedde akkurat i den situasjonen der. Veldig vakkert.
Ja, for det er jo en slags overgang hvor han går på et voldsomt løp fra midtstopperplassen sin og plutselig liksom inn i femmeteren til motstanderen der eller sånn.
Ja, men det der må ha vært noe, det må ha vært en del av planen, for at Maguire gikk jo på et løp tidlig, og så plutselig, Dalot var jo alene med keeper, så det var tydeligvis et eller annet Ten Hag hadde sett, tror jeg, om at her er det mulig å skape noe overtal med å gå frem, for alle hadde jo et sånt sinnssykt ride på et eller annet tidspunkt.
Ja, men du har nok rett i det, for altså, Evans kunne jo blitt spilt alene med keeper i den situasjonen der, jeg husker ikke hvem som har ballen, om det er Bruno eller sånt, som bare ikke ser... Eller bare kanskje ser at det er Evans, og bare tenker sånn, kanskje jeg bare skal...
Her må vi gjøre noe annet.
Finne på noe annet, jeg vet ikke hva det er.
Her må vi runde keeperen.
Ja, sannsynligvis. Men det er jo som du er inne på, Sven, at etter bare 3 minutter andre gang, så er det en kjempeball fra Onana, som har noen av de der. Han har hatt det gjennom hele sesongen, og har noen av de den kampen her også. Gjennom til Dalot, som rett og slett er alene med keeper, og prøver å drama, da, som er det man gjør. Så har han en litt sånn klumsete touch, og så snapper keeperen rett og slett opp ballen. Men Luton er jo, eller, spiller jo litt sånn gung-ho-aktig nesten, altså det er jo mye rom til Manchester United gjennom hele matchen, liksom.
Men det har jo Luton gjort veldig bra denne sesongen der.
Ja, det har
vært et tøft sted å dra, de har jo sanket poeng mot flere gode lag, så de gjør noe riktig der.
Ja.
Og de vil jo ha en åpen kamp, og det gjør det jo morsomt da, å sitte og se på i hvert fall.
Ja, det er jo en veldig morsom kamp hvor det kunne vært veldig mye mer mål enn det det er. United har en del sjanser, etter 57 minutter så kontrer de på Luton. Rashford med en herlig sånn Ronaldo-herl-flikkfinte. God avslutning med venstre, men keeper tar den. Og så har de jo en megasjanse etter 60 min. Rasmus Høylund spiller Garnacho rett igjennom på Bruno. Gå forbi keeper. men der er Lokonga og blokkerer på åpent mål. Og Bruno river seg i håret og blir altså så forbanna som bare han kan.
Absolutt.
Han har ikke sin beste kamp i den kampen her. Kanskje en av hans får litt sånn svake kamper, men hva tenker du om formen til Bruno nå? Hva tenker du, Emil? Altså, han er jo en spiller som alltid skal spille for United, men
ja.
Man ser jo litt også, han er jo en hit-and-miss-spiller også da.
Det er litt det, og det føler jeg, når du flyter, så spiller Bruno bra. Når du bytter litt imot, så er han en av de der liksom lettere å se at færre passninger som treffer, og det blir litt mer sånn på måfå, men i går så merket du det utover i matchen også, jeg synes han datt litt av.
Ja, han sløser litt på en måte da.
Ja, men det er liksom, han har alltid vært litt sånn risk and reward offensivt også, som jo har lønt seg ofte, og det er litt det du får, men samtidig, han er jo en spiller som alltid spiller, han skal egentlig alltid spille, sånn som det er nå også. Og han har på en måte arbeidskapasitet og en lidenskap der i tillegg som gjør litt opp for det. Men samtidig så er det er frustrerende når han som på papiret skal på en måte diktere det offensive spillet ikke helt fungerer på dagen. Og han skal på en måte være den som finner Garnacho, finner Rashford, finner Høylund. Men så skjer det ikke helt, og da ser du det spesielt da, når du kanskje er i en situasjon hvor du trenger det tredje målet bare for å få roa ned med gule kort og bytter og skader og Lindeløp på venstrebekk på en måte. Det er litt sånn shaky, og du vet helt aldri hva du får med Luton, og det ligger liksom en sånn utligning i lufta der på slutten. Men ja, du skulle gjerne sett Bruno også, men hele laget vært liksom klart å få den der spikeren i kista da.
Ja, og jeg skulle gjerne likt å se Bruno ha en slags, jeg vet at det ikke er sånn det funker, men at han skulle ha en slags, han er såpass god spiller da, at han kunne hatt en slags knapp han kunne slått på og begynt å spille litt tryggere. Altså at han kan spille så risky som han egentlig liker å gjøre og er best på når man faktisk trenger mål. Og så når det er liksom at det går an, og da når man leder 2-0 for eksempel da, og på en måte skru på en liten sånn en Kobbie Maino-switch som gjør at du bare slår de rette passningene i stedet for å prøve på sånne sinnssyke ting.
Jeg tror det er mye da. Altså for det første, jeg synes at Lindeløf på venstrebekk på en måte er en fantastisk oppsummering av hvordan det er å ha Lindeløf som venstrebekk, for det er bare på en måte en venstrebekk.
Ja.
Men jeg tror, kan det hende at vi ser at Bruno rett og slett er litt sliten? Ja, altså, han vel kanskje den som har spilt flest minutter de siste 3-4 sesongene.
Ja, og det tror jeg ikke bare er United, det er vel så å si hele verden.
Ja, og jeg ser for meg at tanken var at han skulle avlastes litt denne sesongen med Mount, som ingen helt vet hvor det er, på en måte. Så han spiller jo bare, og jeg synes han ser... Jeg synes han er så sliten ut. Og han løper jo helt vanvittig mye hver kamp også, så det gir jo veldig mening.
Mm.
Men jeg tror han hadde virkelig trengt en avlaster.
Ja.
For han må jo spille. Det er ingen andre som kan... Det er Scott McTominay da.
Ja. Men jeg tenkte situasjonen i går da, hvis man hadde kastet inn på Eriksen siste kvarteret. Går det ikke det helt tatt, tenker vi? Er bena helt kjørt?
Ja, det går poeng egentlig. Altså, skulle jo tro at han klarer et kvarter.
Han er jo tryggere sånn sett.
Mhm. Han gjør mindre feil, da, og tar ikke så mange risks som det Bruno gjør.
Men han er liksom litt glemt.
Han er glemt.
Ja, at Eriksen er et alternativ.
Det var en liten sånn Tyrkia-link der i starten av måneden, slutten av januar, og så etter det så har du nesten ikke sett den.
Nei. Kanskje det er noe greier som skjer der. Eriksen har jo vært litt vrien tidligere også, når han har ønsket seg bort fra Tottenham, for eksempel, den perioden der. Altså, det er et godt poeng. Jeg har helt glemt at han faktisk er en spiller man kan bruke. For han brukes jo bare ikke.
Nei, akkurat nå så gjør han ikke. Det skjer igjen etter 66 minutter. Denne gangen så er det Garnacho som er alene med Kaminski. Går av keeper.
Nei, kunne du
En gang. Og så ligger Lokonga sannsynligvis der, eller noen andre, og liksom, han har sett at Bruno gjorde dette for 6 minutter siden. Mm. Så han prøver å gå inn igjen og går av keeper en gang til.
Ja.
Hjelper ikke det heller. Avslutningen går i blokka allikevel.
Veldig som FIFA, for han prøver å liksom avslutte tilbake igjen.
Ja.
Men der skulle han gjort som, hva heter han, var det Rocky Cruz, som hadde en litt sånn lignende mål en gang, hvor han går av keeper 2 ganger, og så bare chipper i krysset.
Ja, det er Giovanni Dos Santos.
Giovanni Dos Santos, takk, takk. Det kunne Garnacho gjort.
Det var vel et mål som gjorde at Mexico vant Gold Cup, eller et eller annet sånt.
Ja, ja, fantastisk mål. Men vi må, altså, Garnacho, litt sånn ukillerinstinkt den kampen her, men faen altså, han lyser fotball. Ja. Jeg elsker å se han på den høyre kanten der. Nå har angrepsspillet United de to siste sesongene vært en av ene på venstrekanten.
Mm.
Men nå ser det ut som vi faktisk skjønner at det er to sider her. Vi kan bruke den høyre siden også. Og Dalot og Garnacho-linken mener jeg nå er helt der oppe med Shaw og Rashford, som har vært hyllet masse. Da.
Mm.
Og Dalot, han kunne også hatt en egen spesialepisode om. Han er så jævlig nydelig om dagen. Og alt det han tydeligvis gjør, som han leser om, at han trener ekstra på innlegg og disse tingene her, det gir jo resultater.
Ja.
Trening. Tydeligvis da. Han har tatt enorme steg, altså.
Ja, han har rett og slett det. Han har jo vært en av de ordentlige lyspunktene i sesongen der, synes jeg, Diogo Dalot. Så får man håpe at han bare holder det nivået, for han har jo vært på det nivået noen ganger før også. Men så har han ikke klart å være på det nivået i 10 kamper, da. Han har liksom vært der i 2.
Men da har han nesten vært det hele sesongen.
Ja da. Han har rett og slett vært veldig bra. United trøkker litt på etter 70 min også, får et frispark på hjørnet av 16-meteren. Bruno prøver et skudd, som er bra, egentlig ganske bra, ganske hardt, og får en liten dupp, men Kaminski tar den vel ganske så greit. Og så kommer en av de mest omtalte situasjonene i kampen, som ikke handler om mål eller var eller noen ting egentlig. Det er bare et gult kort til Kobbie Mainoo. Husker du den situasjonen, Sven?
Remind me.
Ja, det ser altså ut som han jobber hjem og tar det som ser ut som en helt perfekt takling på Clark.
En skurt
takling. Ja. Altså en sånn takling som ikke bare er på ball, og ikke på noen bein, men som også er så perfekt at han bare reiser seg opp og fortsetter med ball.
Mm.
Ja, det var utrolig irriterende. Det er jo altså, det er en klassetakling, og så er jo problemet at VAR kan jo ikke stryke gule kort, men jeg skjønner ikke noe annet at det er en helt perfekt takling, men det var noen på puben som mente at han var på han med, at selv om han gjør alt riktig med føttene, så er han på med armen først, sånn at han på en måte river han ned, men det er så bare, det der er så irriterende, så det er jo på en måte kampens beste takling, og så klarer dommeren å dømme frispark på det. Jævlig irriterende.
Ja, jævlig irriterende. Og det frisparket er noe en ting, og det gule kortet synes jeg jo bare blir helt sånn, da kan man jo bli ganske frustrert som spiller. Det var bra det der ikke skjedde med Bruno, for eksempel, eller med Casemiro.
Han hadde fortsatt stått og klagt, antageligvis.
Jeg tror det.
Ja, men hvis vi skal skryte litt av dommeren, så tenker jeg at liksom han redda jo kampen litt, for han kunne jo gitt rødt til Casemiro i første gang, han dommeren. Men da tror jeg egentlig at han bare, ok, det gule du fikk for 3 minutter siden, det var på en måte så billig. Mens det her, som du egentlig burde fått nå, det slipper du unna, sånn at ikke du skal få rødt.
Mm.
Så jeg følte at han dommeren faktisk skal ha litt skryt for det. At han var jævlig til å gi gule kort, og var liksom trigger happy på det. Men når det faktisk kunne bli sånn at Casemiro røyk, da, så liksom skjønte han at det her må jeg ikke ødelegge kampen, så det var for så vidt ganske godt dømt der da.
Ja, jeg litt enig, for det sånn god gammel dømming, altså man kaller det jo for kompensasjonsdømming egentlig det der, og egentlig så har man jo vært imot det, og var og sånn, forholder seg jo ikke til det selvfølgelig, men jeg må innrømme at jeg liker det litt, ja, den gamle stilen der, fordi det blir for drøyt, synes jeg, at han skal få et rødt kort på de to taklingene der da. Det
blir så menneskelig.
Ja, for hadde de gått i motsatt rekkefølge, så hadde han ikke fått gult på den første situasjonen hvis han hadde hatt et gult fra før.
Nei.
Så det på en måte det at han kompenserer for det da.
Ja, ikke sant? Det blir jo faktisk en liten sjanse også av det frisparket, men heldigvis så blir det ikke mål da, så det kunne ha blitt utrolig irritert, altså skjebnesvangert, rett og slett, at det der ble frisparket i det hele tatt. United har nok en kjempesjanse etter 77 min. Da det Rashford og Garnacho som kombinerer, og det ender med at Høylund helt alene med keeper fra liksom 5 meter omtrent. Han liksom presset, får bare avsluttet med venstre midt i kassa på Kaminski omtrent.
Ganske imponerende at han får med seg ballen der, i det hele tatt.
Ja, det han rå på, altså.
Jeg helt sinnssyk på det.
Han har så utrolig kraft.
Altså, all-around-spillet til Høylund er det som egentlig burde hylles mest nå, synes jeg. Altså, killerinstinktet, men at alt det han gjør for lagkammerater, vanvittig bra i kombinasjonsspill. Helt sånn, det hadde jeg ikke sett for meg at han var så god på.
Nei, det var vel det første vi så.
Helt rå i går.
Ja, det der med også feilvendt spillet hans, da. Mm.
Ja, helt sånn, det er nesten sånn der prime Lukaku. Ja. Over det, jeg gir ikke å nevne Haaland, men det er sinnssykt imponerende. Sinnssykt imponerende.
Lindeløf fortsatt gult kort etter 81 minutter, sent inn i en liten takling der, og så kommer det et bytte til 85 min. Da går altså en helt totalt utslitt Rassen Høylund av banen, forstår de nok. Han har egentlig bare stoppet og sluttet å løpe det siste minuttet der, fordi han helt ferdig, tror jeg.
Kroppen sa stopp.
Ja, han har jo altså løpt så mye gjennom den kampen her, så der sa det rett og slett stopp. Der er det Amrabat som kommer inn for å dekke opp litt bak. Det funker faktisk ganske bra, det byttet der, synes jeg. Mm. Han er der, Amrabat, når han skal. Men United får flere sjanser da. Altså, det er helt utrolig at ikke de skårer mer enn 2 mål i den kampen her. De to målene kom jo med en gang kampen hadde begynt. Mm. Det er Kaminski med et elendig utspill, Bruno snapperen, dunker til, like utenfor.
Like utenfor.
Like utenfor. Og så kommer jo da det som kunne ha vært det store skåret i gleden her. 4 minutter på overtid, så får Luton en corner. Jeg begynner å svette litt. Jeg har sett corner mot Manchester United før.
Det har vi.
Den lander hos Ross Barkley, som jo er i kjempeform nå. Litt sånn nesten på landslagaktig form, eller?
Ja, det er en sånn diskusjon i hvert fall.
Jeg synes han
er... Maino Barkley. Jeg har alltid hatt sans for Barkley. Ja. Han er en kul spiller.
Ja, god. Ja, nå synes jeg det gøy å se han i den formen, for han er jo egentlig sånn... Han er litt på sånn Calvin Phillips-nivå, egentlig, at han var litt avskrevet. Ja.
Mm. Men han har liksom funnet... Ikke at vi skal snakke veldig mye om Barkley, men han har på en måte funnet noe ekstra der.
Ja.
En ekstra ro og litt dypere i banen, og det funker så utrolig bra.
Ja, ja. Han er rett og slett sånn... Han er sånn type spiller som United kunne ha snappet opp, hvis du skjønner, og faktisk hatt som en squad player i den formen han er nå, da.
Ja. Jeg er ikke fremmed for tanken.
Nei, ikke
ærlig. Nei, det er morsomt.
Han holder på å sette inn 2-2 her også, med en heading som går i tverleggeren, heldigvis. Og det er vel egentlig det siste som skjer også. Mm. Skulle du si noe, Sven?
Ja, nei, jeg tenker med det som er så fint med Barkley, da, er at jeg tror jo at grunnen til at han gjør det så bra nå, er at nå er han liksom laget store stjerner, da. Så det har vel vært problemet han sitter i alle klubber når han har vært der nå, at han har liksom vært, sittet på benken og fått spille litt. Det tror jeg liksom bare ikke klær han. Han er en sånn fyr som må spille 90 minutter, liksom dra lasse litt, da. Mm. Så jeg tenker at hvis United hadde hentet han, så hadde han sikkert blitt dårlig igjen,
ja.
Hvis du skjønner.
Ja.
Men hvis du skal ha han, så må du faen med bruke han, liksom.
Ja.
Kan ikke drive på, så ha han på bruke han litt. Da blir det enda en Mason Mount på, som du sa, Serena, som ikke helt vet hva skjer. Hvor er han? Er han United-spiller, eller? Altså, er det noen som vet? Noen som har sett han de siste 3 månedene?
Skada, da.
Han og Malaysia.
Ja.
Som bare forsvant ut før de kom inn. Det er faktisk litt kjip for sesongen, og så kan man jo kanskje kritisere Ten Hag noe også for å sende ut alle venstrebekkene våre. Enten sende tilbake på utlandet, eller ut på utlandet. Mm. Nå er vi i en litt sånn skjært situasjon, og det samme med midtbanen, altså vi ikke har den dekningen vi bør ha da. Men alt kan man jo ikke forutse heller.
Ja, for det er vel det ene som liksom er... Det negative i den kampen her er jo egentlig skaden på Shaw igjen, at han må ut igjen. Ellers er det jo veldig mye positivt. Høylund er god, Maino er god.
Maino er fantastisk.
Han er fantastisk.
Altså, det har vi nesten ikke snakket. Altså, han var helt insane i går. Altså.
Ja, og han fortsetter med de der små tunnelene sine når han er i sånne trange situasjoner. Du ser det som bare sånn, her hadde alle spillere mistet ballen, tenker jeg. Og så er det bare en liten tunnel, og så bare beholder han den.
Han hadde 2 sånne situasjoner, egentlig ganske samme sted på banen, litt ut på høyre siden der, hvor han drar nettopp den der pannaen og en liten sånn der sedan der, og han gjør ting på små rom som er helt sinnssykt.
Ja,
Og det vi ikke vant til United. Og det akkurat det som gjør det også. Og det så fantastisk. Jeg ble nesten rørt i går da han hoppet på siden. Og det sånn, det her trenger vi. Det her har vi savnet. Og det har man. Og man har ikke brukt kroner på en måte. Og det også. Og man kan få fram egne talenter som så gode på noe man nødvendigvis ikke har vært bortsett med før. Det deilig å se.
Det veldig deilig å se. Liten shoutout også til Amrabat, som har et ordentligt innbytte, synes jeg. Hun blir som... Er faktisk inne der og gjør et par ganske viktige ting. Ikke så gode spillere, Casemiro har vi nevnt. Ja. Bruno har ikke en veldig god kamp. Maguire er ikke helt der han heller. Han har en liten, vi nevnte den ikke her, men han har en ganske sånn grov tabbe også. Ja. Rett før han får det gule, eller i første omgang.
En Maguire special.
Ja, ja en gammel var, Maguire.
Det var rett etter at han hadde fått en mann opp på kneet sitt. Ja. Ja. Så det så litt sånn der, du skadet nå? Eller?
Jeg tror han var preget i hvert fall.
Ja. Det så litt sånn ut, men ja, han gikk fra en kjempekamp mot Villa til en fryktelig omgang mot Luton på en måte. Så det var litt sånn, han ble med Morris hver gang Morris møtte, og tok den på cirka midtstreken på en måte. Og det, til slutt så blir det jo gult, og på den andre litt lenger ned i banen, men allikevel. Ja. Det var, det var ikke positivt fortegn.
Nei, det var ikke det. Men det er liksom, en kamp da, og egentlig bare to-tre situasjoner som dårlige. Liksom, han har jo spilt seg voldsomt opp.
Veldig.
Fyren kan jo starte kampen for meg nå, og jeg kan faktisk være ganske trygg på han også, innimellom.
Ganske.
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 Skal vi titte på tabellen da, som man gjør etter å ha vunnet kamper?
Ja.
United er fortsatt på sjette. Men nå er det bare 3 poeng opp til Spurs, 5 opp til Villa på fjerde, og vi har vært innom at både fjerde og femteplass kan jo være Champions League-plasser for Manchester United den sesongen her. Så nå begynner det jo å ligne på et eller annet da.
Ja, altså det nesten så vi ikke tør å si det høyt for det. Fordi det, jeg føler at hvis vi sier det høyt, så er det ikke ekte lenger.
Ja, men det er...
men det er jo... United må jo være et av de beste formlagene i Premier League da.
Ja, det er jo det fjerde strake seieren da.
Ja.
Det er vel det eneste som er litt sånn... Som er litt skummelt opp i alt, og som gjør at man kanskje ikke helt tør å tro. Altså det er fortsatt liksom 5 poeng til fjerdeplassen, og nå har man vunnet 4 kamper på rad. Og hvor mange kamper kan man vinne på rad på en måte? Altså, kan du kanskje vinne noen til på rad, men du kan, hvis du skjønner hva jeg mener, altså, ja. De må jo på en måte nesten vinne 8 kamper på rad da, for å ta igjen noe som helst her, liksom. Og så hvis du først begynner å tape, så taper du et par, og da er du langt bak der,
ja. Ja, da er det bare å glemme. Jeg har egentlig liksom avskrevet topp 4 litt, så for meg nå så føler jeg at det blir en bonus, eller eventuelt topp 5.
Ja.
Hvis det, men jeg skjønner ikke hvorfor, eller hvordan det fungerer da, om 50-plass blir en, det er det liksom tallknuseren Halvard Dyrnes som må ta, for han har stålkontroll der. Men det er en bonus denne sesongen, altså.
Ja.
Tenker jeg.
Hadde du egentlig gitt, jeg vet ikke hva med deg, Emil, men jeg hadde gitt opp Champions League i den sesongen der.
Det ble litt sånn, spesielt litt tidligere i vinter, hvor man tenkte, ja, nå seiler det i går, det så som Villa skulle være med i gullkampen, og det var liksom veldig innstilt på at sjetteplass var greit, ikke, altså... Men man tillater seg, jeg i hvert fall tillater meg ikke helt å liksom tenke... Og det tror jeg er veldig basert på de sesongene som har vært, de årene som har gått, hvor man er litt sånn, ja, men nå kommer Fulham hjemme. Som på papiret skal være klink 3 poeng, men man har en sånn følelse av at det lukter jo 2-2, eller noe sånt nå.
Det lukter Andreas Pereira-mål.
Et eller annet sånt, ikke sant? En William som plutselig skruer på, og Leno som ikke slipper inn noen ting. Altså, det er litt en frykt man har etter de årene som har vært.
Ja.
Men jeg kan jo ikke se noe annet enn at det toget her kan få lov til å fortsette. Kjøre på med Høylund på topp, og det kan jo ikke liksom... Det er en optimisme, nå som jeg kjenner det er lenge siden jeg har vært der, og det er sånn, ja, vet du hva? Topp 4, topp 5 da, var noe en som gir Champions League. Ja takk, det kan skje det. Mm. Hvorfor ikke?
Ja, og den optimismen der handler jo mye om det som skjer på banen, men kanskje like mye om det som skjer utenfor banen. Nå har jo Gary Neville vært ute og hyllet Ratcliffe og inni oss og sånn for å gi en litt sånn optimistisk vind i seilene hos Manchester United igjen. Nå er det jo Dan Ashworth, sportsdirektør til Newcastle, som jo er etter alle solemerker på vei til Manchester United.
Ja.
Siste der er jo at han har bedt klubbledelsen i Newcastle, visst nok da, ifølge Fabrizio Romano, som kan mye om disse tingene her.
UEP-vennen.
Han er vår venn, ja.
Ja, han er vår venn.
Ja, ja. Han skal være med igjen da, når vi skal begynne å kjøpe spillere igjen.
Absolutt.
Han har da meldt at det er over mellom Ashworth og Newcastle, og at de da har blokkert tilgangen hans til alle mulige dataprogrammer og speiderrapporter og sånn, som jeg kan forstå.
Det gir jo mening.
At det gjør. Han har sikkert tittet på de tidligere også, så han har vel litt koll der uansett.
Det kan hende at han har en ekstern harddisk.
Ja, og da er det da altså denne garden leave, en slags sånn karantene da. som man skal ha nå. Den kan man jo kjøpe seg ut av, og det er der det står nå. Nå driver de og prøver å finne ut av hvor mye penger United må gi til Newcastle. Ja. For det første at de skal få Dan Ashworth over, og kanskje for det andre at han kan gå på jobb første dag.
Ja.
Og det kommer til å bli en klekkelig sum, så får vi bare se.
Men det er, altså jeg så at det var snakk om 20 millioner pund, ja. Eller noe sånt. Det er, som vi snakket om forrige episode, det er en dråpe i havet. Med tanke på hva man får igjen, og hva man sparer på dårlige spillerkjøp de neste årene.
Ja, ja.
Dette er bare en kjempeinvestering, og så tenker jeg at hvis han, jeg så at han kanskje ikke kan begynne å jobbe før 2025,
ja.
Han hadde jo begynt å jobbe før 2025. Altså det er bare, det hadde ikke vært offisielt, føler jeg da.
Ja.
At han hadde jo, de hadde vært i kontakt i løpet av det året.
Han får jo sikkert lov å dra og se på fotballkampen for eksempel, og titte ja, på de spillere. Og...
Han er jo ikke i huskarantene vel, altså han får vel handle mat og sånn.
Ja, det er jo ikke bein, det er jo ikke liksom fotlenke her, håper jeg da.
Håper jeg.
Men det er jo ikke en karantene hvis du kan kjøpe deg ut av det, så det er det dummeste reglementet her. Det er en karantene, men du kan kjøpe deg ut av det, ok? Ja, men. Det er det her, altså, det alle som har prøvd å oppdra barn, eller altså, alle som kan noe om straff og regler, så, dette er ikke en regel. Det er ikke en regel. Det er bare tull. Herregud.
Ja, men altså, ja, penger kan jo kjøpe alt da, men det er vel det vi har lært her.
Herregud, ja, så kan, hvis du tar det inn i fotball, så får rødt kort, kunne liksom Mason Holgate bare betalt 10 millioner og så spilt videre da, i går. Ja. Det rødeste kortet i menneskeheten. Ja. Ja, men du kan faktisk betale 11 millioner, så kan du spille videre.
Ja, det var jo det rødeste kortet i menneskeheten, men du må jo ikke glemme at dommeren ga gult kort på det, Sven.
Nei, ja, ja, det støtter jeg.
Samme som taklingen til Meino, det var akkurat det samme straffet på de to taklingene.
Det er fint å tenke.
Skal vi jo bruke et minutt på bare hylle at vi har kanskje verdens beste målforskjell akkurat nå? Pluss ett mål.
Er det det nå?
Ja, pluss ett mål. Vi gikk i pluss i går, boys. Vi gikk fra null til pluss en.
Ja, altså, hvordan er det mulig å ligge såpass høyt på tabellen som de tross alt gjør, og nå har vi vunnet 4 kamper på rad og fortsatt, og ett mål i pluss?
Det er helt rått. Det er helt rått, skal jeg si det.
Det er faktisk helt rått. Vi skal ta, det er ett rykte som vi kan ta nå. Det er jo fordi at Kylian Mbappé sannsynligvis går til Real Madrid etter hvert nå.
Mm.
Da begynner det å åpne seg opp for at PSG skal hente noen spillere. Bruke litt penger der. De får jo fryktelig mye penger for Mbappé hvis han går dit. Og en av de spillerne som oftest nevnes der er jo Marcus Rashford.
Ja, de har vært keen på han i mange år.
Ja, de har det. Altså, de tok jo faktisk sånn ordentlig kontakt med han i 2022. Da var det noe reelt på gang.
Mm.
Det ble ikke sånn, men det var et eller annet på gang der. Og nå er det jo snakk om at han er på ønskelista der. Da. Rett og slett at han skal ta over for Kylian Mbappé. Tanker? For det første så er det en av de første jeg tenkte kom til å dukke opp i de ryktespaltene.
Ja, det gir veldig mening.
Det gir veldig mening.
Vil du ta den?
Ja, altså, med United-øyene så er det alltid synd hvis det skulle skje å miste noen som på en måte har kommet gjennom klubben og er på en måte oppfostret i United. Samtidig så kan du jo spørre deg fra Rashford sitt ståsted nå om et miljøskifte og sånn hadde vært bra for han som spiller.
Mm.
Og menneske, kanskje.
Det også, kanskje. Og det er jo ikke, det er ingenting som overrasker meg med at han blir nevnt i forbindelse med PSG igjen. Og det er litt sånn, han er sikkert på kjempelønn, han nå på en måte, og det er ikke sånn at han er den av de tre fremme som jeg på en måte hadde fredag først, akkurat nå, heller.
Mm.
Hvis man ser på prestasjonen hans, da, kontra det som jo sannsynligvis er markedsverdien hans, så vil jeg jo tro at den er høyere enn det han egentlig leverer på banen, da, hvis man skal være litt streng.
Hadde han vært en spiller man hentet for 4 år siden, så hadde jeg nok vært mer tilbøyelig til å si ja, vi takker ja til det tilbudet der.
Mm.
Men siden han har liksom kommet igjennom, så sitter det lenger inne, akkurat som med McTominay til West Ham i fjor i sommer også.
Mm.
Hadde ikke lyst.
Nei.
Men ja, det blir jo litt sånn da. Det er jo hvis prestasjonene fortsetter å være under pari, så er man jo liksom tilbøyelig til å begynne å tenke at det er ikke det dummeste for alle involverte, egentlig.
Men
jeg regner med at det kommer til å bli mye rykter frem mot sommeren der til PSG, selv om de på en måte allerede har Dembele, de har Kolomoani, de har spillere som passer inn i det rommet, egentlig. Men
de er jo PSG, og har jo liksom de siste årene hatt Mbappé, Neymar og Messi, så jeg tror de har gått litt på den der Real Madrid-smellen, at det skal være navn. Mm. Og Rashford er jo et sånt navn, da.
Han er jo liksom en av de... Han er et leketøy, liksom.
Ja,
et flott nytt leketøy, som... Ja. Som jeg tror også ville vært skamgod i Frankrike, hvor vi må være ærlig og si at nivået er nok både ett og to hakk lavere da, enn i Premier League. Og så er det, som Emil sier, altså, jeg føler at det er en sånn slags, det er bare kjærlighet som gjør at dette vanskelig. Hadde jeg vært kynisk, så hadde jeg tenkt at dette en spiller vi kan få masse penger for nå.
Antagelig. Hjerne versus hjerte her.
Ja, rett og slett, ikke sant? Og vi må jo bare være ærlig, Rashford har jo ikke levert på det nivået han må gjøre for å ha den posisjonen, og så kan det hende at han gjør det igjen neste år, neste sesong, men så har jo da trenden vært at du får en god sesong, og så får du en ganske kjip en. Og jeg tenker at nye inn i oss retningen og alt dette her, det jo ikke nok hvis du skal være førstelagsspiller i Manchester United. Men så det litt vondt inne i hjertet da.
Sven, har du noen tanker?
Ja, jeg tror jeg jo sånn... Jeg kan ikke ønske oss Rashford vekk. Det går ikke an. Vi elsker jo han på en måte, men... Ja, hjernen sier jo at det sikkert har det, i hvert fall når han har vært så jevn og sånn som han har vært nå, at hjernen sier jo at det her kan jo være litt sånn greit, men jeg tenker sånn, jeg tenker det må Markus få lov til å bestemme selv. Hvis han vil, så kan jeg tilgi det, men hvis han, det beste jo hvis han sier sånn, nei, vet du hva, jeg blir i United, det er klubben min, og at han liksom får en boost av det, det hadde vært det beste. Så jeg tror liksom, den offisielle uttalelsen fra Scott McTominay i fanklubben at vi ønsker at Markus forblir i klubben.
Ja, det bra.
Samarbeid, det fint.
Neste match Fulham på Old Trafford, det lørdag klokka 4. Deilig med lørdagskamp, deilig med klokka 4 kamp, synes jeg. Vi er jo liksom, blir ofte sånn kvelden på søndag med Manchester United-kamper.
Ja, det har vært ny normen.
Ja, det har det. Den kampen skal vi jo selvfølgelig snakke mer om når vi tilbake igjen på torsdag, så skal vi prøve å gå litt ordentlig inn i den matchen der, men bare den generelle følelsen blant dere som sitter her nå, kan United ta en femte, liksom?
Ja, det er en no-brainer. Nå går det toget. Og det stopper ikke.
Ja, det er et ja. Det er det. Det skal bli seier hjemme mot Fulham. Og så får den tvilen, jeg snakket om i sted, den legger vi bak. Så tenker vi at det er en sånn Moyes-spøkelse som dukker opp.
Det er jo traumer, ikke sant?
Det er rett og slett.
Vi har jo vært traumatisert i mange år nå. Vi skjønner jo ikke hva som... Vi sitter her og så, faen, Dan Ashworth og sånn. Dette er ting andre klubber har hatt i mange år.
Ja.
Nå er det bare at United begynner å gjøre som alle andre.
Ja.
Og det tar tid å bli vant til at United er bra.
Heldigvis så har vi en del folk som er så unge at de ikke har rukket å bli traumatisert på banen. Altså sånn som Brassen for eksempel, dette driter jo i det greiene her. Han kommer til å banke inn et par mål, han liksom. Så er det greit.
Endelig så skjønner jeg hvordan mine foreldre hadde når man fikk farge-TV og sånn. Det føles litt sånn med United da. At vi har hatt en svart-hvit-TV liksom. Og så er det sånn, oi. Hey, fuck. Wow!
Alle de vakre fargene.
Går det an å ha sånne fotballklubber?
Tenk dere det, folkens. United har så blitt life in Technicolor. Endelig har vi fått farger på skjermen når vi skal se Manchester United.
Så da John Evans i går, eller? Han var jo helt... Det var som Beckenbauer. Altså det... Og han er liksom... Han er tredje valget vårt. Fjerde valget på stoppeplass. Ja. Herregud for et lag.
Ok, nei, men vi tilbake på torsdag. Da blir det mer om Fulham-matchen. Anders, Emil og Sven, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne medier.